Nyt alkaa Jorma Kurvisen Viimeiseen mieheen. Lukija Jan Christian Söderholm, kustantaja Saaga. Kirja ilmentää aikaa, jona se on kirjoitettu, ja sen sisältö voi olla osittain vanhentunutta tai kiistanalaista. Pohjoisrintama, 1943. Miehistä näki, että he olivat huomanneet kirjurin lähestymisen. Postin saapuminen sai heidät valpastumaan. Vaikka ihan väärät miehet siellä nyt norkoilivat kirjeitä. Topi laski ainakin 50 lomalle lähtiä, mitä postia he nyt enää tarvitsisivat. Paitsi Kettunen tietysti naisiltaan. Kettusen läpitumma olemus siellä seisoikin aivan joukkueen ulkotiloihin tehdyn pöydän vieressä. Topi yritti mielessään arvioida naisten makua. Kettunen ei ollut minkään Kasanovan oloinen, tasapaksu, kantikas tyyppi. Pitkä selkäinen ja lyhytjalkainen. Mutta kai naisille riitti, että oli tumma ja kiharatukkainen. Tarpeeksi paljon saksalaisen näköinen, hän tuhahti puoli ääneen. Topin vieressä korsun oviaukolla seisoskeleva leskisen Paavo liikahti. Hä? Ittekseni tässä vaan. Leskisen Paavo oli suurin piirtein samaa kaliberia kuin Kettunen, mutta yhtä vaalea kuin tämä oli tumma. Ja vastakohta muutenkin joka tavalla. Paavo oli yhden naisen mies, kihloissa, Esterinsä kanssa, ja uskovainen. Kettunen taas oli ketkale, ollut jo ennen sotaa toimiessaan myyjänä Kirkonkylän osuuskaupan rautapuolella. Sillä saakelilla oli sekatavarassa vakituinen heila, Aholan Kerttu, mutta mies piti varaheiloja ainakin kaupungissa ja naapurikirkon kylällä. Kotipuolessa oli monta Kettusta komeampaa miestä, jotka jäivät ilman, mutta naulakauppiaan Pirulaisella oli sellaiset naisleuat, että puhui tytön kuin tytön selälleen. Niin he olivat joskus kateuksissaan tulleet puhuneeksi. Mutta osasi Paavokin soittaa suutaan, eikä välttämättä jäänyt sanaa velkaan. Mutta se puhui ihan eri asioista kuin Kettunen, ja samoistakin asioista eri tavalla. Topi tunsi Paavon katseen kasvoillaan. Oli se äsken jotakin kuullut hänen murahduksestaan. Sen ilmekin viittasi siihen. Hälventääkseen toisen ajatukset Topi kysyi. Vieläkö sinä Esteriltä ootat kirjettä ennen lomille lähtöä? Heidän oli määrä lähteä ensi yön lomalaiskuljetuksessa. Sillä tavalla jokainen mies ehtisi kotiinsa juhannusaatoksi ja päivää ennenkin. Enpä oikein usko, Paavo veikkasi. Se kirjoitteli jo edellisessä selviksi ne asiat, joista piti vielä puhua. Miten se sinä meinaat viettää lomasi? Siinäkö kotikylällä? Paavosta saattoi aavistaa hienoisen epävarmuuden. Niin kuin se olisi mielessään puntaroinut, kysyäkö vai ei. Heillä ei ollut täällä tapana udella toistensa asioista, jos toinen ei ottanut niitä itse puheeksi. Elettiin ihan tarpeeksi tiiviisti muutenkin. Siinä kai minä koululla. Topi tuli oikeastaan vasta nyt ajatelleeksi, että muitakin vaihtoehtoja olisi ollut olemassa. Hän oli pitänyt itsestään selvänä, että menee sinne velipojan koululle. Siellä hänellä oli käytössään vinttihuone, niin kuin kotona konsanaan. Ei hän ollut edes tullut kysyneeksi Helenalta, sopiko hänen tulla siihen kälyn vastuksiksi. Kirkonkylä oli muodostunut kotiseuduksi ja koulutopin kodiksi joskus 30-luvun puolivälissä, kun Aarnen ja Helenan virat vakinaistettiin ja he saattoivat ilman riskiä ottaa johtajaopettajan nuoremman veljen luokseen. Siihen asti äidin kuolemasta eteenpäin Topi oli ollut hoidossa äidin sisaren Marttatädin talossa, selvemmin sanottuna ilmaisena renkinä, kuin punikki sotavankina. Vaikka isän punakaartilaisuudesta ja kuolemasta Hennalan vankileirillä ei saanutkaan sanoa kenellekään sanan sanaa, niin kuin ei äidin keuhkotaudistakaan, ettei Marttatädin ja talon maine kärsisi. Ne vuodet olivat olleet pientä helvettiä alle rippikouluikäiselle pojalle.